Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Кремль вимагає від Сенцова особисто попросити про помилування. Однак його рідні переконані.
Олег не буде просити помилування у Путіна. Олега однозначно використовують як товар, зараз йдуть торги.
Що стало причиною появи нових скандалів навколо кума Путіна Медведчука?
Ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої, я не відчуваю і ніколи не відчував.
Якби Медведчук зараз працював сторожем і не втручався у політику, то можна було б бути.
Про що говорили в суді щодо Манафорта перед тим, як присяжні відлучилися для рішення?
Яким чином він отримував кошти з України? Від кого він отримав ці кошти? Називалися, знову ж таки, прізвища Льовочкина, Колеснікова, Ахметова. Прокуратура описала схему, за якою вони діяли.
Про все це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що Олег Сенцов, який вже майже 100 днів голодує у російській колонії, засуджений за статтею «Тероризм», і не варто забувати цього. Про це він сказав 16 серпня у відповідь на запитання про можливість помилування Олега Сенцова. Відповідаючи на запитання про перспективи помилування режисера, Пісков заявив, що тут, звичайно, потрібно в першу чергу слідувати нормам російського законодавства. Напередодні в Кремлі заявили, що Сенцов повинен особисто звернутися до президента Росії Путіна із проханням про помилування. Водночас сестра Сенцова Наталія Каплан в коментарі для Радіо Свобода відкинула інформацію, що Олег звернеться до Путіна із таким проханням.
В общем, они написали, что не то чтобы отказ, но они написали, что чтобы начать рассматривать процедуру помилования, заключенный должен это сделать сам. Понятно, что Олег этого делать не будет. И фактически, да, это отказ. Олег не будет просить помилования у Путина. Олега однозначно используют как товар сейчас, идут торги, и я пока не знаю, чем все это закончится. Ну, печально, конечно.
Це була сестра Сенцова Наталія Каплан. Мати Олега Сенцова направила президенту Росії прохання помилувати сина ще в липні 2018 року. Можливо, в час виходу цієї передачі вже буде відомо, чи порушувала тему звільнення українських в'язнів Кремля у розмові, яка відбулася цього дня з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер Німеччини Ангела Меркель. На що може вплинути Віктор Медведчук у справі звільнення Олега Сенцова? Що зробив і чого не зробив адвокат Медведчук для свого колишнього підзахисного Василя Стуса? Стус – поет, Сенцов – режисер і драматург. Обоє вони політв'язні репресивної системи. Обох безпідставно звинуватили у підготовці терористичних актів. Стуса – у СРСР, а Сенцова – в Росії. Віктор Медведчук був державним адвокатом підсудного Василя Стуса на підставі ордера номер 058310 від 24 вересня 1980 року, виданого Шевченківською юридичною консультацією Київської міської колегії адвокатів. Це було 38 років тому. Нині ж фільм про Василя Стуса став однією з причин одного зі скандалів довкола постаті Віктора Медведчука. А їх цього серпня навколо нього чимало. Однією з головних причин їхньої появи експерти вважають прийдешні вибори. Мовляв, так званий «сірий кардинал» української політики вирішив знову повернутися до активної політичної діяльності. Утім, українське суспільство демонструє, що цій перспективі не радіє. Кореспондент Радіо Свобода Софія Середа розповість далі.
Попри чималий скандал, телеведуча Оксана Марченко тепер вже офіційно одна із учасниць нового сезону проєкту «Танці зірками».
Цієї осені буде ще більше вишуканості. Оксана Марченко. «Танці з зірками».
Перспектива появи дружини впливового українського політика Віктора Медведчука та куми президента Росії Володимира Путіна на одному з головних телеканалів України збурила багатьох. Невдоволення почала висловлювати як спільнота, так і частина журналістів «1+1». Не менше суспільство роздратувало, що зі сценарію фільму про українського поета та дисидента Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання, у якому Медведчук фігурував як адвокат. Актор Геннадій Попенко став тим, хто і привернув увагу інших до цього моменту.
Я подзвонив по всіх акторах, яких я знаю, які задіяні в цьому фільмі. Подзвонив людям, які дотичні до цього процесу в кіногрупі. Всі підтвердили того, що сцени немає. І хто сказав, оця цитата, подзвонили з адміністрації Медведчука.
Утім, продюсер стрічки Артем Денисов назвав слова актора фейком і пояснив, що сцена зникла лише через питання хронометражу фільму. Те, що скорочення були справді зумовлені часовими обмеженнями, підтвердив і режисер Роман Бровко. Водночас головне прохання не показувати сцен з Медведчуком походило, за його словами, саме від сина Василя Стуса Дмитра.
Ми показуємо сценарій, а лунає позиція кінопромого батька з одного боку вдячний, що ви зробите. Не з усіма фактами погоджуюся, та є там певні дві теми, котрі досить вже в них ритися, копирсатися. Тема нібито неформальних стосунків між Василем Стусом і Горською. Друга тема, котра надто вже, як сказали, заполітизована і перекручена вже багато разів, це саме тема суду.
Від епізодів, у яких фігурував Віктор Медведчук, відмовилися приблизно за 2 тижні до початку кіновиробництва. Хоча на той момент кастинг уже підібрав актора, який би мав його зіграти. Загалом знімальній команді довелося відмовитися від приблизно 7 епізодів, які входили до складу 2 сцен із персонажем Медведчуком. Частина з них була побудована на загальнодоступній інформації. Частина ж була художнім баченням сценаристів, які через брак фактів чи свідків тих подій не могли їх достеменно реконструювати.
Продюсери намагалися звернутися до офісу Медведчука. Медведчук був учасником і свідком тих подій, і хотілося провести розмову. На що нам відповіли: вибачте, не маємо можливості. Але нам скинули згорнуте інтерв'ю Медведчука. Він там в котрий раз дав свою інформацію відносно суду.
За словами режисера, син Стуса, з яким теж спілкувалися продюсери фільму, дав зрозуміти, що від Медведчука, мовляв, нічого не залежало, тому родина не має до нього претензій. Сам Дмитро Стус запевняє, що хоч і зустрічався із представниками знімальної команди, але ніяких прохань щодо переписування сценарію не висував. У Медведчука теж кажуть, що не впливали на структуру фільму. Політолог Олексій Голобуцький не сумнівається в тому, що впливовий політик не хотів би бачити згадку про свою участь у справі Василя Стуса, особливо напередодні прийдешніх виборів.
Він вже має за щутками вже куплених декілька телеканалів, він мультимільйонер, кум Путіна. Я думаю, що цього достатньо, щоб залякати в цій країні будь-кого.
Зрештою, ситуацію з цензуруванням сценарію допоміг змінити чималий суспільний резонанс. Автори стрічки пообіцяли повернути сцену з Медведчуком. Те, наскільки важливою є згадка про цю людину у контексті розповіді про Василя Стуса, пояснює дисидент Василь Овсієнко.
Якби Медведчук зараз працював сторожем і не втручався у політику, то можна було б бути. Але ж він старається й долі грати якусь роль в політиці.
А от сам Медведчук винним себе у засудженні українського поета не вважає.
Ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої, я не відчуваю і ніколи не відчував. Я захищав відповідності з тими законами, які діяли на той час. Я не порушував адвокатських норм діяльності і адвокатської етики.
Але якщо скандал із цензуруванням сцен фільму про Стуса, у яких фігурував політик, суспільний резонанс виправив, то попри чималий протест, дружина Віктора Медведчука все ж таки братиме участь у «Танцях з зірками». Чому Оксану Марченко могли запросити саме зараз у шоу, пояснює директорка організації «Детектор Медіа» Наталія Лігачова.
Це може робитися як з точки зору бажання отримати якісь кошти телеканалам, можливо, і від Медведчука. Це може свідчити, можливо, про якусь майбутню співпрацю взагалі власника телеканала з Віктором Медведчуком в зв'язку з виборчою кампанією, або це може взагалі просто бути намаганням вплинути на рейтинги цієї програми завдяки популярності самої Оксани Марченко.
Тим часом керівництво 1+1, а також деякі з учасників танцювального проєкту наголошують на тому, що хоч постать Віктора Медведчука і є суперечливою, утім його дружина не несе відповідальності за його діяльність. На думку політолога Костянтина Матвієнка, з юридичної точки зору така позиція є раціональною. Водночас Матвієнко констатує, що скандал з Марченко є однією з тих ланок, які можуть вписуватися в передвиборчу активність Віктора Медведчука.
Медведчук повертається в українську політику через партію імені пана Рабіновича. Потім виникає скандал з пані Марченко. Потім виникає питання кінофільму. І потім Ющенко заявляє, що Тимошенко нібито ще в 5-му році пропонувала Медведчука на посаду віце-прем'єра або посла в Росії.
Скандали навколо фільму «Стус» та Оксани Марченко не перші за останній час, у яких фігурує ім'я кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. У середині червня з'явилася інформація про те, що лідер українського вибору нібито придбав три українські телеканали – 112 Україна, Ньюсуан та ЗІК. Щоправда, останній з них пізніше це заперечив. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У середу понад півтори години прокурор у справі Манафорта підсумовував деталі злочинних дій, за які і судять колишнього радника Януковича, і екс-очільника кампанії Трампа. Ключовим словом заключної промови стало брехня, яке прокурор повторював раз за разом. Він стверджує, Манафорт приховував свої заробітки в Україні, брехав федеральному уряду та банкам, аби отримати більше грошей. За останніми виступами сторін обвинувачення і захисту стежив у середу у суді міста Олександрія поблизу Вашингтона кореспондент «Голосу Америки» Руслан Петричка. На чому ж робили основні акценти обидві сторони?
Так, обвинувачені дали дві години, аби підсумувати два тижні тієї доказової бази, яку вони представили на суді. Протягом цих двох годин вони пункт за пунктом розказували присяжним, як саме винен, у чому саме винен пан Манафорт. Перша частина їхньої презентації була присвячена саме співпраці Пола Манафорта з українцями, не його безпосередній діяльності в Україні, а те, яким чином він отримував кошти з України, від кого він отримав ці кошти. Називалися, знову ж таки, прізвища Льовочкіна, Колеснікова, Ахметова. Прокуратура описала схему, за якою вони діяли. Ці люди перечисляли гроші з України на свої кіпрські рахунки. Звідки перечисляли гроші на кіпрські рахунки Пола Манафорта, з яких Пол Манафорт, за свідченнями прокуратури, використовував ці гроші без декларування їх і не вказування їх у податкових деклараціях. Це є серйозним злочином у Сполучених Штатах, і прокуратура просить визнати Пола Манафорта винним у тому, що він не сплачував податки з цих доходів. Друга частина слухання обвинувачення була присвячена його злочину після 2014 року, коли гроші з України припинилися і Пол Манафорт опинився в фінансовій скруті. Тоді він набрав майже 16 мільйонів доларів боргів в американських банках, брешучи, на думку прокуратури, у податкових і у аплікаційних деклараціях на ці кредити, так що також є злочином. Загалом йому висунули понад кілька десятків обвинувачень, які прокуратура хоче, щоб лава присяжних його визнала винним за всіма цими обвинуваченнями. Захист обрав тактику дискредитації всього, що говорила прокуратура. По кожному пункту обвинувачення вони шукають якісь дірки. Вони показували щойно підписи, які відрізняються, які були представлені у доказовій базі, підписи Манафорта, які різні на різних документах. Казали, що Манафорта підставив його спільник Рік Гейтс, який пішов на угоду з прокуратурою і таким чином вигородив себе. І вони не бачать нічого злочинного у тому, як він подавав документи, списуючи це або на помилку, або на те, що підставили його колеги.
А що далі? Яка процедура? Чого очікувати, коли вже всі, власне, виступили в суді?
Захист має останніх 15 хвилин для того, аби представити свої аргументи. Після того прокурори ще 15 хвилин дадуть відповідь на деякі запитання, які були підняті захистом. Після того суддя дасть інструкції лаві присяжних, і лава присяжних піде у дорадчу кімнату вирішувати, чи винен Пол Манафорт, чи не винен. Лава присяжних повинна загалом пройти по всіх цих пунктах обвинувачення і винести вирок або один, або інший. Пізніше, якщо вони визнають Пола Манафорта винним, тоді вже суддя на підставі інформації, яку він отримав, призначить, яке покарання Пол Манафорт може отримати. Максимально йому світить понад 300 років
в'язниці. 300 років в'язниці, каже Руслан Петричка, світить Полу Манафорту в разі, якщо лава присяжних визнає його винним і якщо рішення буде одностайним. Коли саме присяжні винесуть своє рішення, сказати важко. Розповідь колеги з «Голосу Америки» була про події в суді у середу. Цілком можливо, що до часу виходу цієї програми в ефір уже будуть новіші дані, які можна почитати на сайті radiosvoboda.org.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі почуєте, як вербують в Італії найманців для війни на Донбасі.
Відомо, що в Україні на війні, будучи у складі проросійського війська, платять небагато, адже найманцям можна заробити значно більше в інших збройних конфліктах.
Розмовляєш українською? У карцер. Ексклюзивна історія ув'язненої в Криму і врятованої від російської в'язниці.
Люди розповідали про те, що до них було застосовано нелюдське поводження.
Про все це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Італійські карабінери розкрили організацію, що вербувала найманців для війни на Донбасі. Кілька людей заарештували, частину підозрюваних оголосили в розшук. Деякі з них досі перебувають на непідконтрольній Україні території Донбасу. Рік тому журналісти програми «Радіо Свобода Донбас Реалії» вже розповідали про бойовиків угруповань, які в Україні вважаються терористичними, ДНР і ЛНР з Італії, і навіть зв'язалися з деякими з них. Як склалася їхня доля і які наслідки для найманців матиме розслідування в Італії? Почуємо репортаж кореспондента «Радіо Свобода» Ярослава Кречка.
Слова «найманець» і «Донбас» лунають в італійських новинах. На Апенінах розкрили схему звербування бойовиків на схід України, розшуком потенційних найманців в Італії та відправленням їх на Донбас, за версією слідства, займалися під прикриттям гуманітарних операцій. Зокрема, серед підозрюваних осіб – Ораціо Ньєрре, італійський активіст, симпатик Росії та засновник організації «Координація солідарності з Донбасом». Створили її у 2014 році. Того ж року Ньєрре разом із своїм соратником Лукою Пінтауді приїжджав в Донецьк, де зустрічався з тодішніми лідерами угруповання ДНР Павлом Губарєвим та Денисом Пушиліним. Нині Ньєрре і Пінтауді перебувають під слідством, але не затримані, на відміну від трьох інших підозрюваних. Згідно з даними газети «Республіка», під арештом перебувають троє підозрюваних – італієць Антоніо Катальдо, албанець Осі Крутані і молдаванин Володимир Вербицький. Карабінери дізналися, що за участь у бойових діях іноземні найманці щомісяця отримували 300-400 євро.
Відомо, що в Україні на війні, будучи у складі проросійського війська, платять небагато, адже найманцям можна заробити значно більше в інших збройних конфліктах. Тож основним стимулом для цих громадян є ідеологічне переконання.
Розповів Донбас Реалії журналіст та керівник видання Отто Паджине у місті Авеліно Лучано Трапанезе. Після спецоперації карабінери оприлюднили відео, завдяки якому можна ідентифікувати одного із затриманих – Володимира Вербицького, який на Донбасі взяв собі позивний «Парма». Він пішов воювати у травні 2015 року, тоді ж вступив до лав угруповання «Русич».
Ми позивний «Парма», я із Італії.
Перші два місяці на Донбасі він не показував свого обличчя, але пізніше ховатися перестав. На одному з відео, яке бойовики виклали на Ютуб, видно, як його вчать коригувати вогонь артилерії. На камеру «Парма» розповідає, йому 21 рік і хоча виріс в Італії, куди батьки переїхали з Молдови, вважає себе руським.
Страх може бути в перший раз під обстрілом, а потім це вже привикається.
Другий затриманий Олсі Крутані – ветеран Чечні і власник спортзалу у Мілані, затятий прихильник російських бойових мистецтв. Саме під час таких спортивних заходів і обговорювали можливу відправку найманців на Донбас, пише видання Отто Паджине. Свого роду посередником між бажаючими потрапити в Україну та тими, хто вже воює на Донбасі, виступав третій затриманий – Антоніо Катальдо.
Антоніо Катальдо – ключова фігура в матеріалах розслідування. Він вважається досвідченим найманцем, бо воював у Лівії, був у полоні бойовиків Каддафі, вишкіли воєнну підготовку, пройшов у Панамі. Він став відомим, бо інтерв'ю з ним показала відома італійська телепрограма. Він розказав про свій досвід найманця у світі та на Донбасі. Відтоді він став орієнтиром для тих, хто хотів вирушити з Італії до українських регіонів.
В Італії також видали ордери на арешт ще трьох бойовиків – Андреа Пальмері, Габріеля Каругаті і Масіміліано Кавалері. Останній взяв собі позивний «Спартак», регулярно брав участь у зйомках телевізійних сюжетів на непідконтрольній Україні території. Фотографувався з ватажком угруповання ДНР Олександром Захарченком, а в лютому цього року похвалився отриманням так званого паспорта угруповання ДНР. Кавалері – не єдиний з підозрюваних, який досі перебуває на Донбасі.
Здравствуйте, мене звуть Андреа Пальмері. Сейчас в данный момент живу в Луганську.
Так себе представляв бойовик з Італії для відео сепаратистського змісту на Ютуб. Пальмері – ультрас з італійської Тоскани. На батьківщині у лютому 2014-го його засудили за побиття, але з-під домашнього арешту він втік до угруповання ЛНР. Саме Пальмері, вважає слідство, був посередником для майбутніх найманців вже на непідконтрольному Україні Донбасі. Рік тому Донбас Реалії намагалися поспілкуватися з Пальмері в соцмережах, але він відмовився відповідати на питання журналістів. Натомість написав:
«Зустрінемось у Львові».
Після затримань в Італії Пальмері в Фейсбук виклав фото з окупованого Донбасу і написав: «Я терорист і визнаю це». Цього разу на повідомлення Донбас Реалії відповів лайкою.
«Іди на...»
Незговірливий і третій з оголошених в розшук Габріель Каругаті. Щоправда, рік тому він розповів Донбас Реалії, що після участі в бойових діях спокійно перетинав італійський кордон.
«Я вже їздив додому відпочивати, тепер в Донецьку живу».
Габріель Каругаті – син одного з колишніх менеджерів правлячої італійської партії «Ліга». Її лідер Матео Сальвіні очолює МВС країни і називає законною анексію Криму.
«Ця партія уклала так званий договір про співпрацю, меморандум про співпрацю. Цю порозуміння з правлячою партією Російської Федерації і Єдиною Росією. Відповідно, ще тоді, на самому початку, Сальвіні неодноразово заявляв про те, що слід з Росії знімати санкції».
Зауважує експерт-міжнародник, аналітик центру «Київстат.Про» Тарас Семенюк. Прямого зв'язку між провідними італійськими політиками і найманцями слідство, принаймні поки, не знайшло. Автор видання «Стоп фейк» Мауро Ваерціо розповів «Донбас Реалії» – це той випадок, коли на Донбас їхали і скінхеди, і комуністи.
«Люди, яких заарештували, підтримують праві партії неофашистів, але ми також знаємо італійців, прихильників лівих поглядів, які воювали на Донбасі. Вони об'єднались, тому що вони проти НАТО, США і є союзниками Росії».
В матеріалах справи також згадується Ірина Осипова, дочка глави російського центру «Розспівробітництво» в Італії. Вона першою взяла інтерв'ю в Андреа Пальмері ще у 2014 році. У мережі є її фото з бойовиками угруповання «Русич», того самого, в яке свого часу вступив один із нині затриманих в Італії на прізвисько Парма. Осипова всі ці роки співпрацювала з крайніми правими італійськими політиками, у тому числі в рамках асоціації «Ломбардія Росія». Зокрема, на сайті асоціації є публікація про те, як делегація бізнесменів з італійського регіону Венето приїздила на непідконтрольну Україні територію, зайняту проросійськими бойовиками ЛНР і ДНР.
«Ломбардія Росія», да? Тобто це така як громадська організація, яка фактично налагоджувала комунікацію з Російською Федерацією. І правдоподібно, за версією, скажімо, тих деталей, цієї інформації, яку ми маємо, ця організація могла бути тим мостом, яка зв'язувала ось цей центр підготовки бойовиків з терористами на Донбасі.
Стверджує аналітик Тарас Семенюк. Інформацію про затриманих в Італії найманців італійським силовикам, зокрема, передало і українське посольство.
«Крила очі усім, і всі знають, що подібні дії є злочином. Якщо і були бажаючі поїхати на фронт Донбасу, то тепер вони двічі подумають».
Зауважує журналіст та керівник видання «Отто Паджене» у місті Авеліно Лучано Трапанезе. У місцевій пресі пишуть про 30 громадян Італії, які воювали на Донбасі проти України. Ярослав Кречко, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
3000 ув'язнених у Криму стали заручниками анексії українського півострова. У 2014-му їх позбавили вибору. Люди залишилися відбувати покарання у Криму, але вже в контрольованому російською владою. Відтоді повернути на батьківщину вдалося тільки 12 в'язнів. Журналісти розшукали дівчину, яку перевели тоді з Криму до Тернополя. Про її вражаючу історію життя в сюжеті кореспондентів Радіо Свобода.
Яну Поплавську засудили у Криму ще до анексії, але вже рік, як вона відбуває покарання у Тернопільській області. За грати потрапила 2011 року. Має двох дітей, і на час арешту її доньці було 4, а синові лише рік. Відтоді вона жодного разу їх не бачила. Минуло 7 років.
Ксенія і Денис
На данный момент они уже почти ростом, как я. Мне папа говорил.
Яну Поплавську звинувачили співучасті в убивстві та квартирних махінаціях. Слідство та суди тривали до грудня 2013-го. Тоді дівчина почула вирок 15 років позбавлення волі. Не згодна з рішенням суду, подала апеляцію. Але навесні вже 14-го владу в Криму захопили підконтрольні Кремлю сепаратисти та колаборанти. Яна згадує, як разом з іншими ув'язненими стала заручниками ситуації.
Рано утром, звичайно, по просчету. Ми на перевірку виходили, 8 часов утра. Нам оперативный работник, который смотрел за женским корпусом, спросил, где вы хотите отбывать наказание, в России либо в Украине. Все сказали в России. Одна я поняла, что сказала, что на территории только Украины.
2014-го в пенітенціарній системі Криму під російським контролем опинились 139 об'єктів нерухомості, майже 30 гектарів землі і понад 3 тисячі українських ув'язнених. Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов вважає, що Росія має компенсувати ці втрати.
Залишилася дуже велика кількість майна. Це майно оцінюється в десятки мільйонів доларів. Це все питання дуже великого спору і міжнародних судів.
До 2016 року в'язнів, які відмовились від російського громадянства, Росія пропонувала екстрадувати. Проте Україна на такий крок піти не могла. Екстрадиція означала б легалізацію кремлівської влади в Криму. Коли 2016-го на посаду омбудсмена Держдума Росії призначила Москалькову, український уповноважений Лутковська зустрілась з колегою. І на нейтральній території в Мінську за зачиненими дверима омбудсмени домовились про передачу в'язнів. Деталі перемовин не оприлюднювали, згадує екс-омбудсмен Валерія Лутковська.
Ми без будь-яких домовленостей, написаних на папері, без будь-яких, скажімо, меморандумів домовлялись про те, що це буде лише перший крок. Таких людей, по яких ми домовились як на перший етап, було спочатку 26.
Процедуру розділили на кілька етапів. У першу хвилю виділили 12 осіб. Серед них була і Яна Поплавська. Передачу провели в березні 17-го. Після процес зупинився. Чому так, пояснює Валерія Лутковська.
Зупинилось з декількох причин. Перша причина була те, що місія ООН з прав людини взяла інтерв'ю у тих людей, які були переміщені на підконтрольну Україні територію. Це інтерв'ю стало публічним. Люди розповідали про те, що до них було застосовано нелюдське поводження на території Російської Федерації. Російська Федерація призупинила до з'ясування всіх обставин подальші кроки для того, щоб переміщувати цих людей.
У кримському ув'язненні до Яни фізичної сили ніхто не застосовував. Проте робочий день міг тривати до 18 годин, а їжа радше нагадувала помиї, згадує дівчина. Вже в українській колонії на Тернопільщині Яна змінила своє життя, вийшла заміж та обвінчалась, читає Біблію і почала вишивати. А кілька тижнів тому вперше за 7 років побачила дітей. Половину свого 15-річного терміну Яна вже відсиділа. Коли вийде на волю – невідомо. Її апеляцію розглядає Голосіївський суд у Києві. А клопотання про помилування від омбудсмена до президента поки залишається без відповіді. Ігор Токар для Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі. Школа для всіх. В Італії діти з інвалідністю вчаться разом зі здоровими.
Бамбіна молто бравісіма. Лента.
Як на Донбасі відпочивають біля лінії фронту на білосарайській косі?
Звичайно, в ці сезони так ви б сюди не приїхали. Машин повно, людей повно. В этом году все время вітра, і море таке, волни, шторм, чорне, грязне.
Згадаємо про Кузьму Скрябіна, якому 17 серпня виповнилося би 50.
Дякую вам, що я вас знаю!
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Але спершу згадаємо про події півстолітньої давнини, коли радянські війська увійшли до Чехословаччини. У новинах тоді показували радянську бронетехніку, місцевих громадян, які зводять імпровізовані барикади, щоб їх зупинити. Спробуємо відтворити ці дні.
Над
Defiance is crushed.
Опір зметений гусеницями радянських танків.
Tracks of the Russian tanks.
Так скінчилася політична криза, яка починалася як мрія про те, що комунізм можна реформувати. Олександр Дубчик, який прийшов до влади декількома місяцями раніше, обіцяв побудувати соціалізм із людським обличчям. Одним із перших його кроків стало скасування цензури. Після цього одна за одною посипалися статті з критикою комуністичного керівництва і навіть заклики до багатопартійності. Нові віяння назвали «праською весною».
Треба сказати, що я був молодим, і тому у мене були надії. Але крім них був і страх щодо того, чим це все для нас скінчиться.
Як то з нами, власне, допадне.
Ці побоювання мали підстави. З Москви за подіями в Празі спостерігали з наростаючим занепокоєнням. Спочатку радянський лідер Леонід Брежнєв підтримував Дубчика. Однак він злякався, що реформи в Чехословаччині послаблять комуністичний блок.
Дубчик прекрасно говорив по-русски, і Брежнєв вважав, що наш чоловік. Він завжди говорив, наш Саша не підведе. Но Саша підвів, він був чехословаком і розділяв ті ж демократичні цінності. Столкновення було неизбежно.
Весна змінилася літом, а жителі країни продовжували радіти свободі слова, якої не було в жодній іншій країні Варшавського договору. У Москві від Дубчика вимагали згорнути реформи і одночасно готували військову операцію. Оголошення про зустріч Брежнєва з Дубчиком в липні багато хто потрактував як погане знамення.
Сподіваюся, наші радянські друзі не будуть наполягати, аби ми поміняли свій політичний курс останніх місяців.
Мене дуже радують зміни в нашій країні і вважаю пана Дубчика одним з кращих політиків.
Брежнєв і Дубчик зустрілися в вагоні потягу на вокзалі словацького містечка Черна над Тісоу. Переговори, що тривали 4 дні, пройшли в напруженій, часом нервовій атмосфері. Радянська делегація заявила, що в Празі відбувається контрреволюція і зажадала її зупинити.
Імеються в архівах і в російському архіві, і тут вже давно вони є. Включая последнюю беседу, где Брежнев говорил, ты не выполнил своих обещаний, которые ты нам дал в Чиерне на Тисе.
Вторгнення почалося в ніч з 20 на 21 серпня. Радянські війська чисельністю в кілька сотень тисяч осіб за підтримки інших сил Варшавського договору перетнули кордон. Чехословацьке керівництво наказало не чинити опору. Але багато громадян були занадто обурені. Найбільше зіткнення відбулося у будівлі чеського радіо в Празі.
Доразили керівництво.
Військові прибули до будівлі радіо вранці, але там уже зібрався натовп людей, готових його захищати. Будувалися барикади. Військові відкрили вогонь по будівлі.
Загаяли просто стрільбу на розраз.
Після загибелі десятків мирних жителів спротив зійшов на нівець. В результаті вторгнення Дубчика змістили. Був введений режим жорсткої руки, який скасував усі реформи праської весни. Демократія в Чехословаччині була відновлена лише після низки революцій 1989 року, коли у Східній Європі впали комуністичні режими. В Італії немає спеціальних інтернатів для дітей з інвалідністю. Вони навчаються у звичайних школах разом зі своїми здоровими однолітками. Утім, за кожним особливим учнем закріплений спеціальний педагог, який допомагає йому у навчанні і спілкуванні. Кореспондент Радіо Свобода Яна Берензей побувала в одній із таких шкіл в Італії.
Смачний сніданок та улюблений мультик – найкращий початок дня для 8-річної Міріам.
Свинка Пепа!
Та довго за столом дівчинка не засиджується, бо у неї насичений розклад. Зранку школа, ввечері – додаткові заняття або спорт.
У мене сьогодні математика,
природознавство, географія та італійська. А після школи – гімнастика.
Дівчинка ходить у другий клас звичайної державної школи. Спеціальних інтернатів суто для дітей з інвалідністю в Італії немає. Тоді є просте правило – не розділяти особливих і здорових учнів. Тож жодна італійська школа не має права відмовити у зарахуванні дитині з інвалідністю.
Для Міріам немає ніяких обмежень у навчанні. Навпаки, коли дізналися, що вона прийшла у цей клас, довкола неї сформували спеціальний проєкт, щоб заохочувати до спілкування із нею інших діток.
Я люблю ходити до школи, там в мене є друзі, мої улюблені подружки.
Заплічник зібраний, зачіска готова, білий халатик, обов'язковий елемент італійської шкільної форми, одягнений Міріам, вирушає на заняття.
Все добре? Я гарна?
На уроці італійської мови дві вчительки. Одна викладає науку, інша – викладач-асистент. 22 години на тиждень під час занять вона допомагає Міріам.
Я виступаю посередником між цією дитиною та іншими дітками, які займаються у 7 класі, а також між нею та викладачами.
У Міріам спеціальна шкільна програма. Вона коригується щотижня в залежності від того, як дівчинка справляється.
Баміна молто бравісіма. Лента.
Кожен урок має для цієї дівчинки іншу структуру. І ми домовляємося із вчителькою, що, наприклад, всім дітям роздають 4 таблички із завданнями, а для Міріам тільки 2. Або хтось пише більше фраз, а Міріам менше.
Попри таку спрощену систему, по завершенні італійської школи дитина із вадами розвитку може отримати диплом і вступити до університету. Але для вчителів головне, аби особливі діти не відчували себе чужими в школі, а однокласники сприймали їх як рівних. На перерві поряд із Міріам дві її найкращі подружки.
За останні 4 роки українці звикли сприймати Донбас як місце війни. Але як вам ідея провести там відпустку? Серпень на узбережжі Азовського моря вирізняється своєю розміреністю та неквапливістю. І Білосарайська коса – найпопулярніше в останні роки місце відпочинку на Донбасі – не є винятком. Оксамитовим на дотик таким море Донбасу відчула Ірина Горбасьова. Вона поділиться враженнями.
Білосарайська коса – дивовижне місце. Це не тільки відомий всім заповідник Меотида з рідкісними птахами, але й курорт. Це не французька рів'єра, звісно, а маленьке приморське селище. По обидва боки єдиної вулиці щільною забудовою розташувалися приватні будинки, пансіонати, елітні котеджі, ринки, кафе, магазини та сезонні атракціони. Корінних косян тут мало. Оживається місце тільки в сезон – з 1 червня по 1 вересня. У цьому році він не дуже вдалий, нарікає місцева жителька Валентина Костянець.
Звичайно, ці сезони, так ви б сюди не приїхали. Машин повно, людей повно. В цьому році все время вітра, і море таке, волни, шторм, чорне, грязне. В цьому році не важко. Нічого, все замирає, тихо, і кожен собі живе своєю розміреною життю.
Про кількість відпочивальників місцеві кажуть по-різному. Але всі згадують довоєнні часи. Було цікавіше, каже місцевий житель Олександр.
Полета нікого, в принципі, не було. І що ж много було за того, що много кинули реклами по інтернету, що здесь учення, сюди люди не їхали. Весь іюнчик тут толком нікого не було, і середина июля. А потім, як-то більш-менш, люди одні вторі приїхали, і що здесь спокійно. Ну, зараз вже почали Донецьк їздити, вже в цьому іду більше стало. До цього як-то там були проблеми з цими блокпостами, з пропусками, зараз як-то вроді попроще стало. Було намного інтересніше. Здесь їздилася і Росія, і Білорусія.
Цього року популярність Ялти та Мілєкіного змістилася в бік Білосарайської коси. Причина тому – і екологія, і відсутність інфраструктури. Курортники їдуть або сюди, або в Урзуф, де більше розваг, розповідає житель Ялти Павло.
На Юрівці люди є, але не так багато. В Ялті людей було все менше і менше. Нету нормального хазяїна. Нужен чоловік, який за цим конкретно буде смотреть, щоб він взявся, построив пансіонат і все восстановив, тому що там таке побережжя. Ну, це я не знаю, яким треба бути умним чоловіком, щоб таке побережжя просто пустувало.
Щодо відпочивальників, то смаки у всіх різні. Киянка Даша, яка працює в Маріуполі, каже, що приїхала на Білосарайку відпочити від заводів і засмутилася від побаченого.
Я чекала, що буде немножко більше природи, немножко менше застройки. Я увидела уродливую, ну, на мой взгляд, отвратительно застройку по всей косе вместо природы. И меня это, откровенно скажем, очень расстроило.
А ось для сім'ї з Волновахи Білосарайська коса – постійне місце відпочинку. Тут все влаштовує – і природа, і ціна на житло, каже Поліна Гладишева.
Не перший раз вже, мабуть, раз третій. Живемо, звісно, проти в дерев'яному
доме в частном секторе. Условия хорошие. 650 за сутки. Ну, мы вчетвером платим. Море теплое, все нравится.
Приїжджають сюди з усієї України. Хто на місяць, хто на тиждень, а хто живе поблизу, просто на вихідні. Правда, в кінці літа все рідше можна зустріти молодь та галасливі компанії. Зараз настав час бабусь та дідусів з онуками-щасливчиками, яким ще не треба поспішати до школи.
17 серпня виповнилося би 50 років від народження співака Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Радіо «Свобода» випустило в ефір спецпроєкт «Кузьма недосказане» про маловідомі захоплення і таланти артиста. Я закінчу сьогоднішню програму коротким уривком із цього фільму.
Він жив на повний газ до упору. Якщо на спідометрі 260 не гребе, давайте 300 їдемо. Отак, отак він жив.
Кузьма війшов в історію української музики назавжди.
Коли він був злий, оце я пам'ятаю, то страшна людина. Тому що він в роботі був деспот.
Он говорил: чувак, давай, что ты там, давай побыстрее, давай вставай, сыграем в футбол.
Еще останнее, что он обещал нам с мамой, вы знаете, я еще могу вас повезти в Норвегию. Там ті фьорди, там подивитися, то ще такого ви в світі не бачили. Не судилося, видно.
Що він мене навчив любити життя, любити кожну мить і любити людей.
Дай Боженько, щоб ми дожили до того моменту, щоб всі сказали, хто живе в цій країні, то щасливі люди. Дякую вам, що я вас знаю!
Дякую вам, що я вас знаю. Дякую, що слухаєте нас. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До наступної зустрічі!